Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Parlamenti Evropian voton nesër rreth liberalizimit të vizave për Kosovën. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi bën thirrje për referendum të suksesshëm në Maqedoni. Presidenti Rus Vladimir Putin thot se të dyshuarit për rastin Skripal nuk janë kriminel. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian do të votojë të njëjtën rekomandimin rreth liberalizimit të vizave për Kosovën, bën të ditur përmes një njoftimi Komiteti për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme, i njohur si LIBE, që vepron në kuadër të parlamentit. Pas këtij votimi do të konfirmohet mandati për fillimin e bisedimeve me vendet anëtare të BE-s në mënyrë që Kosovës të liberalizohen vizat. Votimi në Parlamentin Evropian ishte paraqitur për muajin e ardhshëm, mirëpo sipas njoftimit të Komitetit LIBE, disa grupe parlamentare në parlament kanë kërkuar që votimi të ndodhë në sesionin e shtatorit. Për liberalizimin e vizave është domosdoshme që pajtimin të japin edhe dy institucione kyçe të BE-s, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të Brendshëm të vendeve anëtare. Bashkimi Evropian është dobësuar medaljen e Britanisë së Madhe nga bloku dhe ndoshta do të duhet të shtyjë planet për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Siç njofton gazeta britanike Express, Pahor theksoi se BE-ja në gjendjen e tanishme nuk mundet që të pranojë Serbinë, Malin e Zi dhe Shqipërinë si anëtare të reja. Një bashkim evropian i dobët nuk mund të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Pahor në forumin e Bledit. Sipas presidentit sloven, gjithçka është ndërlidhur dhe se Bashkimi Evropian po kalon në një periudhë të vështirë në të cilën duhet të ndërmarrë vendime. Ndërkohë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të jetë unik sa i përket antarësimit të Ballkanit Perëndimor. Në të kundërtën të tjerët do ta marrim mbi vete për t'ia formsuar atij një mjedis më të afërt. Raportimet në media kanë bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump është duke planifikuar një urdhër të ri ekzekutiv me qëllim të ndalimit të subjekteve të huaja apo individëve që tentojnë apo janë gjetur se kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Agjencia e lajmeve Reuters dhe Wall Street Journal kanë thënë se urdhri mund të bëhet i ditur më 12 shtator. Një zyrtar anonim ka thënë Reuters se sanksionet do të shënjestrojnë persona apo kompani të tëra që janë akuzuar për ndërhyrje në zgjedhje përmes hakimit apo mënyrave të tjera. Kjo përbën një tjetër mas të administratës Trump në këtë çështje e përcjellur nga përfundimet e agjensive amerikane të inteligjencës, të cilat kanë dokumentuar fushat propaganduese të kryer nga Rusia për të ndërhyrë në procesin zgjedhor të vitit 2016. Jetgjatësia në Evropë vazhdon të rritet, mirëpo obeziteti dhe rritja e numrit të personave që vuajnë nga mbipesha rrezikon përmbysjen e këtij trendi, ka paralajmëruar organizata botërore e shëndetësisë. Në raportin e fundit të kësaj organizate që mbulon 53 shtete nga Atlantiku në paqësor, Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka gjetur se mirëqenia ka shënuar kulmin në botë, mirëpo ka dallime të theksuara brenda rajoneve. Mesatarja e jetgjatësisë është rritur nga 76.7 vjetë më 2010 në 77.8 më 2015. Gratë vazhdojnë të jetojnë më gjatë, përkatësisht 71.1 vjetë në krahasim me 74.6 vjetë për burat. Në raportin e kësaj organizate, i cili publikohet çdo 3 vjet, është shtuar një tjetër faktor subjektiv, lumturia në jetë. Të pyetur se sa janë të kënaqur njerëzit në jetën e tyre këto ditë, nga 1 deri në 10, mesatarja në Evropë ka rezultuar me 5.9. Ky është bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje sot për një referendum të suksesshëm në Maqedoni në kuadër të vizitës së tij në Shkup. Ai ka thënë se rezultati pozitiv i jap Maqedonisë rrugët euroatlantike. Ndërkohë homologu i tij Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se mbështet dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar të njëjtin kyç për paqe dhe stabilitet në rajon. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë vizitës zyrtare në Shkup u ka bërë thirrje qytetarëve të Maqedonisë që më 30 shtator të dalin të votojnë në referendum, sepse siç ka theksuar në këtë mënyrë vulosin të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë si shtet. Thaçi e ka quajtur referendumin si moment historik që nuk duhet lëshuar.
Ftoj me autoritetin tim modest në emër të Kosovës, si një vend fqinje me Maqedoninë, të gjithë njerëzit, qytetarët e Maqedonisë, pa dallim, që të participojnë në referendum, dhe natyrisht votojmë pro. Maqedonia në NATO është më tepër paqë për krejt rajonin, duke përfshirë këtu edhe Kosovën. Kështu që është një momentum historik të cilin duhet të shfrytëzohet.
Ka theksuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, duke shtuar se Kosova dhe Maqedonia nuk kanë asnjë çështje të hapur dhe hapërojnë bashkërisht në drejtim të integrimeve euroatlantike. Zoti Thaçi një herë duke u ndalur në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, tha se arritja e marrëveshjes do të jetë e vështirë, por siç kanë nënvizuar shtetet nuk duhet të mbeten peng të mosmarrëveshjeve.
Se të arrihet një marrëveshje historike përfundimtare e paqes, që të nënkupton njohjen reciproke Kosovë-Serbi, por është rruga e vetme dialogu, negociatat dhe marrëveshja, që Kosova të lëvizë sa më shpejt drejt perspektives euroatlantike, por Serbia drejt perspektives evropiane, dhe që definitivisht kemi një hapësirë evropiane të standardeve dhe shpirtit euroatlantik.
Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka përshëndetur dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Republika Makedonija go pozdravova tekovnio dialog me gju Prishtina i Belgrad.
Republika e Maqedonisë përshëndet dialogun që është në rjedh mes Beogradit dhe Prishtinës. Përparimin në këtë drejtim e vlerësojmë si vendimtare për një stabilitet dhe zhvillim të qëndrueshëm regional. Maqedonia mbështet zgjidhjen pozitive për Kosovën, një zgjidhje që do të përmirësojë mirëqenien edhe të shqiptarëve, serbëve, por dhe qytetarëve të tjerë të Kosovës. Mbështesin marrëveshjen që do të përforcojë paqen, stabilitetin, prosperitetin për Kosovën, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ai një herë është fokusuar edhe në bashkëpunimin ekonomik mes Maqedonisë dhe Kosovës, veçanërisht në investimet në infrastrukturë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Njësit të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi vlerësojnë se pa një konsensus të shteteve të bashkuara dhe vendeve të fuqishme evropiane lidhur me vijat e kuqe për zgjidhjen e kontestit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë marrëveshje. Pa një konsensus të tillë, siç thonë ata, një pakt eventual për ndryshim të kufirit mund të sjellë pasoja të paparashikueshme. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Tonet pjesërisht e papajtueshme ndërmjet shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë lidhur me mënyrën e zgjidhjes